Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković, a danas je petak 13. Taj famozni broj 13, poznatiji kao Baksuzan broj, pa još kada padne na petak, za neke je možda strah i strepnja, za neke kulture je ipak srećan broj, a u nekim balkanskim zemljama, poput Srbije, proslaviće se večeras Julijanska nova godina, poznata još kao stara ili pravoslavna, a kod nas najpoznatija kao Srpska nova godina. Kako god da se ovaj broj i datum izbegavaju, obeležavaju ili slave, sasvim je jasno kako ćemo to uraditi mi, kroz kulturu. A upravo jedan od simbola novogodišnjih i božićnih praznika, pored Deda Mraza, Sneška, Irvasa i Patuljaka, je i figura drvenog vojnika koji lomi orahe. Naime, svoju prvu celovečernju predstavu Krcko Oraščić Petra Ilića Čajkovskog, Beogradski balet je izveo januara 1923. godine, a u krugovima saznajemo planirane projekte kojima će baletski deo našeg nacionalnog teatra obeležiti vek postojanja. Kada smo kod muzike, na našem programu od sutra nastavljamo sezonu prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Slušat ćemo snimak predstave Medeja Luigija Cherubinija. Govorit ćemo takođe i o veoma interesantnim izložbama. Naime, u holu Istorijskog arhiva u Nišu otvorena je izložba Od legionara do viteza, koji si tip, a pažnju ćemo posvetiti takođe i izložbi Dušan Dodić, junak velikog rata, autora Duška Grbovića. I to, naravno, poštovani slušalci, nije sve. Budite uz nas, a mi krećemo kao i uvek u odličnom ritmu.
Počnimo ljubav iz početka. Oh,
15 sati i 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. A pripreme za obeležavanje veoma značajnog jubileja u našoj kulturi, 100-godišnjice baleta Narodnog pozorišta, već su započele i to vrlo ambiciozno. Sa nestrpljenjem očekujemo 19. mart, kada će biti izvedena premijera klasičnog baleta Guser. Reč je o veoma atraktivnom komadu koji kod nas nikada nije postavljen na scenu. Sa direktorkom baleta Narodnog pozorišta, Anom Pavlović, razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradski balet za 100 godina postojanja imao je svoje uspone i padove, ali uspeo je da održi kvalitet kako predstava, tako i igrača i koreografa. Mnogi će reći da je zlatna doba baleta počelo 1942. godine dolaskom čuvenog Dimitrija Parlića u Narodno pozorište, najpre kao vrhunskog igrača i koreografa, zatim i na funkciju umetničkog direktora. Ipak direktorka baleta Ana Pavlović podsjetiće nas koja je bila prva baletska predstava u Beogradu.
Balet je rođen upravo tada kada se i odvojio od opere. Sa dolaskom Rusa 20. godina, navešću Jelenu Poljakovu koja je dosta doprinela da se ovaj balet naš razvije i institucionalizuje, da se napravi škola i apsolutno da se izduji kao jedna divna profesija, samostalna i jedna božanstvena umetnost. Prva izvedba Deonica iz Krcka Orašića je bila 1923. godine, 22. januara. I eto, sa time ćemo i početi na neki način naše manifestacije, a prva zaista celovečernja predstava je odigrana 19. marta, pre 100 godina, i mi ćemo u tu čast tom prilikom izvesti premijerno balet Gusar ili Tila Korsar. Koreografiju potpisuje Bahram Yuldashev. To je balet koji nikada nije za ovih 100 godina izveden na našoj sceni, tako da će publika imati zaista prvi put priliku da vidi ovaj balet koji je pripada klasičnom kulturnom nasleđu.
Balet je za 100 godina postojanja u Srbiji doživao i brojne promene, nastavlja Ana Pavlović.
Balet svakodnevno napreduje i divno je što profesija je zaista značajna, koliko za ovu ustanovu, toliko i u celom svetu, i dalje se izvode kako stara ta dela koja sada već egzistiraju i više vekova. Balet apsolutno napreduje, ide u jednom svom pravcu. Sada nekom se to dopada, nekom ne, ali baletska umetnost, bar se ja nadam, a mislim da će tako i biti, nikada neće nestati. Ona zaista ima mesto čarobno u svakoj nacionalnoj kompaniji. Nacionalne kuće svih velikih i prestonica imaju razvijen kako operu, tako i balet, i po kvalitetu tih kuća se gleda i kvalitet kulture jedne nacije.
Trenutno je balet Narodnog pozorišta otvoren za umetnike iz celog sveta, što je najvažnije. Narodno pozorište je obnovilo saradnju sa pozorištima iz celog regiona, što je od izuzetnog značaja za razvoj baletske umetnosti.
Trenutno imamo baš međunarodnu kompaniju, ajde da tako kažem. Ja kad sam došla 93. nismo imali toliko stranaca, i sve to čini da balet daje jednu raznovrsnost i da se na neki način i oni prilagođavaju nama, a i mi raznim stilovima. To je svakako dobro, pogotovo u današnjem vremenu kada se sve odvija jako brzo. Umetnost mora da ima tu vrstu slobode i izraza, i ne treba nikada se zatvarati u svoje okvire, tako da sve to čini našu kompaniju bogato.
Cela tekuća godina će biti u znaku velikog jubileja Beogradskog baleta. Biće objavljena i monografija, očekuje nas još puno drugih prigodnih događaja. Ipak sa nestrpljenjem očekujemo premijeru baleta Gusar 19. marta na velikoj sceni našeg nacionalnog teatra.
Oh, I'm so happy it hurts. I'm so happy.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Junačka dela Dušana Dodića, učinjena tokom Velikog rata, postala su deo istorije srpskog naroda. Predstavljena su javnosti na izložbi koja je zajednički projekat Zavičajnog muzeja u Jagodini i Narodnog univerziteta u Trsteniku. Izložba je prikazana u nekoliko gradova u Srbiji, a sada gostuje u Kragujevcu, gradu u kojem je Dušan Dodić završio gimnaziju. Priču o jednom od junaka Velikog rata beleži Biljana Nešić.
Rođen u Kraljevini Srbiji u selu Milutovac, sred Trstenički 1884. godine u porodici narodnog poslanika Milutina Dodića, završava Vojnu akademiju kao konjički potporučnik. Jedan je od junaka Cerske i Kolubarske bitke. Sa srpskom vojskom prelazi Albaniju i učestvuje u proboju Solonskog fronta. Postavku izložbe, osim građe iz Fonda Zavičajnog muzeja u Jagodini, čini i građe iz Narodnog muzeja Bela crkva i Gradskog muzeja Vršac. Autor izložbe, Duško Grbović, istoričar i muzejski savjetnik, posebno ističe značaj ratnog dnevnika generala Dodića, u kome su prikazani borbeni putevi jedinice kojom je komandovao.
Možda najinteresantnije to što mi pada na pamet je da su oni taj celo put skoro do Vršca prešli bez tih konja koji su trebali da dobiju od Francuza i da su tek kad su oslobodili Vršca tu došli do neke ergele gde je bilo tih 200 i nešta konja gde su oni mogli da popune konjima svoju jedinicu da se nazovu konjičkom jedinicu. Znači i stane same rati dnevnike prikazuju ono što mi ne možemo da vidimo u tim knjigama opštim, istorijskim. Jednom prilikom su zarobili nekog nemačkog oficira, pa sad on priča kako taj oficir priča o veličini srpske vojske i tako dalje. I vidite koliko u tome kad mi čitamo te neke opšte knjige, ne možemo, ima tu puno stvari koje mi ne možemo da vidimo, a koje kroz te neke rat, na primjer, konkretno kroz ratni dnevnik, na primjer, možemo da vidimo.
O generalu Dušanu Dodiću na otvaranju izložbe u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu govorio je i njegov jedini unuk, profesor dr. Veljko Milutinović.
Ja mog dedu, a ja sam jedini unuk koga imao, nisam nikad video u životu. Naši životi su se preklopili samo 4 godine. Ja sam se rodio 51. a on 55. umrli. Sve što znamo o njemu bilo je samo kroz majku i babu i od prijatelja. Ili u novije vrijeme od istoričara koji su počeli da proučavaju njegovo delo. Ono što mogu da kažem je pod jedan ono što vi znate, a to je da bio veliki junak u vrijeme kad su visoki oficiri i generali nisu sedeli u bunkeru pa stiskali neki džojstik i tako upravljali, no bi u suko sablju na konju jurno napred i tako je prejurio Soluna do Temišvara.
Bio je, dodaje, veliki junak, ali i tragična ličnost. Drugi svetski rat proveo je u logoru Osnabrück, a nakon rata ostao je u azilu u Nemačkoj, daleko od porodice. Novac koji je dobijao za cigarete skupljao je da bi unuku slao igračke.
Igračke su prethodile smrti koja je formalno došla od srčane bolesti, insuficijencije, a suštinski od tuge za porodicom i za ambijentom u kojem se rodio i u kojem je odrasao, a kojeg nije mogao da vidi iz razloga koji su vam poznati. Tito je sve te generale proglasio za narodne neprijatelje jer se bojao da mu ti ljudi koji su u narodu imali respekt možda ne bi učinili da mu bude izvučeno čilimče ispod nogu i tako.
Generala Dušana Dodića naslikao je Milić od Mačve, a Crnjanski ga je pominjao u svojim putopisima. Među 20 odlikovanja koje je dobio je i najznačajnije priznanje britanske krune.
Sati i 20 minuta na satu Radio Beograda 2 slušate kulturne krugove. Banjalučka izdavačka kuća Imprimatur nedavno je objavila knjigu savremene iranske pesnikinje. Izbor iranskih pesnikinja, najrazličitijih poetika i biografija, sastavila je i priredila Jelena Mandić, koja je stihove prevodila sa persijskog i engleskog. Koliko zapravo znamo o savremenoj ženskoj iranskoj poeziji i kako ona komunicira sa aktuelnim društveno-političkim trenutkom u Iranu. Sa Jelenom Mandić razgovarala je koleginica iz Radio Novog Sada, Tatjana Novčić-Matijević.
Ako ste uspeli da zaronite istraživački u tako jedan prostor, nama nepoznat, a toliko strastan, uzbudljiv, snažan, moram da pitam odakle poriv zapravo uopšte da se bavite iranskim pesnikinjama?
Pa pre svega sam se zainteresovala za persijski jezik i učeći jezik zainteresovala sam se i za njihovu književnost, pre svega za savremenu poeziju I onda sam shvatila koliko je ta književnost kod nas nedovoljno prevođena, samim tim i nedovoljno poznata. Jedino što se moglo naći, to su neki stariji prevodi na srpsko-hrvatski, i to je književnost srednjeg veka. Najčešće su to bili autori Rumi, Hafiz, Sadi, Firdusi, i iz tog razloga sam i poželjala da savremenim čitateljima približim književnost koja bi otkrila im društveno-političke prilike u Iranu, ali i otkrila sve one anonimne i neprimetne živote žena koje su obično i imale tragične istorije i biografije.
Govorite o pesnikinjama, savremenicama. Njih je 20 zastupljeno, a koliki je to vremenski raspon? Jer znamo da je Iran doživeo tu jednu ozbiljni civilizacijski sunovrat, zvani islamska revolucija, i od jednog prosperitetnog društva vratilo se vrednosno zaista u onaj strašni, pa i teror religijski i svih tih šerijatskih zakona, načina života zapravo.
Najstarija pesnikinja u ovoj zbirci je rođena 1927. a najmlađa je 1985. Tako da je to taj neki raspon. I da, upravo ste, nakon pada šaha na vlast je došao ajatolah Homeini i tada počinje još brutalniji režim teokratija i ono što i dan danas imamo prilike da vidimo, čega smo svedoci.
Ta islamska revolucija značila i veliki egzodus dobrog dela intelektualaca. Neke su umetnice ostale u Iran.
Da, ostala je jedna, to je Simin Behbahani, i ona je jedna od retkih koja je nakon islamske revolucije odlučila da ostane u svoj narod i vrlo često je pisala o borbama, patnji i stradanju tog istog naroda, tako da je i ona vrlo često bila zabranjivana i u vreme šaha i u vreme Homeinija.
Ove ostale ili su rođene u Iranu ili su rođene u egzilu. Koliko se one zapravo osjećaju delom te kulture? Koliko je njima persijski jezik, persijska kultura bila ono imanentno, da su imale potrebe da o tome progovaraju?
Neki od njih nisu čak ni znale persijski jezik sve dok nisu završile fakultet, i obično to bio engleski jezik i književnost, to su studirale. I tek nakon toga su se zainteresovale za svoje iransko nasleđe i tek kada su počele da uče farsi.
O čemu pišu? Da li referišu na neke autore iz persijske kulture od ranije? Prosto imaju li kopču sa...
Uglavnom pišu o tome kako su se promenile, kako zapravo njihovo nasleđe nije to što bi trebalo da bude i da one same su potpuno drugačije od onoga što bi se očekivalo od njih da budu kao Iranke. To je recimo slučaj sa Persis Karim, koja to i u svojim pesmama eksplicitno iskazuje.
Kako pišu od onoga tog kruga gde pripadaju? Je li ta pozicija žene primarna tema njihove poezije? Da li njihovi stihovi imaju možda veću težinu nego stihovi iz nekih drugih kultura?
Pa one pokušavaju da kroz svoje stihove iskažu tu kritiku žene, odnosno tog nekog stereotipa žene u islamu, i svakako da iskaču u odnosu na ostale pesnikinje koje nemaju tu tradiciju i koje sa sobom ne nose to breme. I've had enough. I wanna feel the
song, everyone began to sing. It's not safe to go outside. We're free, but we gotta keep our kids alive. Oh, y'all, we can't let them down. Turn it up, 'cause I
U holu Istorijskog arhiva u Nišu pre neki dan otvorena je izložba Od legionara do viteza, koji si tip, koji je ovaj arhiv priredio u saradnji sa udruženjem Zmajeva griva i koju možete videti do kraja meseca. Sa direktorkom Niškog Istorijskog arhiva Snežanom Radović razgovarala je Nada Babić.
Kako i sam naziv postavke govori, ona predstavlja život dva vojnika, rimskog i srednjovekovnog. Oni su, znamo, boravili u Niškoj tvrđavi. Izložbu ste realizovali sa udruženjem Zmajeva griva. Dušan Hadžić iz ovog udruženja s vama je osmislio sam koncept, pa šta sve posetioci mogu da vide? Koje interesantne predmete? Reč je o replikama, naravno, posebno izrađenim za ovu priliku.
Tako je. Trenutno je u Niškom arhivu izložba koja i itekako skreće pažnju svih onih koji su zainteresovani za istoriju, vojsku, ali također i svih onih koji žele na neki način da se uz pomoć ovih izloženih eksponata vrate u prošlosti, da na taj način dobiju bolju predstavu o tome kako su ti vojnici živeli u tim periodima. Eksponati koji su u našem holu uključuju šatore, krevete, stolove, oružje, oklope. Kažem, što daje baš posetiocima jednu priliku da se upoznaju, da na neki način osveste kako je izgledao život vojnika, kako su brzo morali da rasklope ili sklope šatori, da se prebace s jednog mesta na mesto, kako su se borili i kako su u stvari boreći se za život svoj u borbama morali da se boje sa, bore sa težinama, velikim težinama svojih oklopa, da koplje bude vrlo specifično. Sve su to neke informacije koje saznate i spoznate, jer ovako u ovo vreme u kom mi živimo ne razmišljamo baš previše o takvim sitnicama koje su činile njihov život.
Niška će tvrđava obeležiti uskoro tri veka postojanja i u vezi s tim, ako se ne varam, nagovestili ste i dalju saradnju sa udruženjem Zmajeva griva.
Tako je, tokom otvaranja izložbe, naročito tog dana, imala sam priliku i nekoliko puta su me pitali zašto nije izložen recimo oružje i odeća, da kažemo, vojnika iz tog perioda. Mm-hmm. Ono što je moj odgovor bio i što ću i sada reći vašim slušaocima, da mi tek spremamo tu izložbu i da to bude jedna kompletna izložba kojom ćemo predstaviti i sve mape i dokumenta i fotografije koje smo prikupili o Niškoj tvrđavi, ali i eksponate udruženja Zmajeva griva.
Kada je o Niškom arhivu reč, organizovali ste, pored ove nekoliko interesantnih izložbi u proteklom periodu, jedna sada gostuje u Republici Srpskoj, a imate dobru saradnju i sa drugim arhivima.
Tako je, trenutno je u arhivu Republike Srpske Banja Lučka publika može da uživa u izložbi Čikaducin zavet.
Koja je privukla veliku pažnju.
Jeste, privukla i tekako veliku pažnju od trenutka kada je otvorena u Niškom arhivu. Naravno, naša saradnja je pored arhiva Republike Srpske, sarađujemo i sa mnogim drugim arhivima kako u zemlji, ali kažem tako i van zemlje, pa smo započeli saradnju sa arhivom Bosne i Hercegovine, sa državnim arhivom Bugarske, a evo sledeća nam je saradnja sa državnim arhivom Makedonije. Svaka ta saradnja stvara nam mogućnost za realizaciju raznih programa, izložbi, za popunjavanje fondova, dopunjavanje onoga što nama nedostaje i tako dalje.
Mnogo vam hvala na razgovor.
Hvala i vama na interesovanju.
Sometimes it feels like there's no words to say. Sometimes it feels I lost my way today. Invented in a world of my own, filled with scared and contagious. Could feel I was no longer alone. Head turned into new understanding. Shoes that they made could feel right. Even though the hurt would last me for ages, could move from darkness to light. I just wanna be natural. Show me how to feel whole inside. Feel the need to be natural. How can I release all inside? Stay with me.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 14. januara u 19 časova Luigi Cherubini, Medeja. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Jekaterina Gubanova, Matthew Polenclani i Michele Pertuzzi. Diriguje Karlo Rizzi.
Sati 36 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što ste upravo mogli da čujete, sezonu prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku nastavljamo sutra o 19 sati snimkom predstave održane 22. oktobra prošle godine. To je bila premijera opere Medeja Luigija Cherubinija, o kojoj će nam mnogo više reći Gorica Pilipović.
Cherubini je bio u centru žive operske scene krajem 18. veka. I mada je danas manje poznat, ispostaviće se da su mnoge muzičke i pozorišne inovacije, koje su obično vezivane za Beethovena ili Rossinija, zapravo deo jednog šireg pokreta čiji je Cherubini bio ključni učesnik. I njegova Medeja je u tematskom smislu anticipatorska. Nastala tokom perioda muzičke tranzicije, partitura evocira kako otmenu srž 18-vekovnog teatra, tako i prizemniju lepotu romantičarske opere. Predstava o jednoj snažnoj ženi koja će počiniti užasni zločin, ali će svejedno zadobiti naše simpatije, jasno nagoveštava Bellinijevu Normu, Donizettijevu Lučiju od Lamermura i mnoge druge nezaboravne 19-vekovne heroine. Ali ovo delo nije naišlo na veliki uspeh na premijeri i kasnije je prerađeno uz dodatu muziku koja je zamenila govorne dijaloge između numera, što je karakteristika francuskog žanra opera komik, pre nego što je prevedeno na italijanski jezik. Upravo se u toj formi opera na spektakularan način vratila pred publiku polovinom 20. veka sa Marijom Kalas u izuzetno zahtevnoj naslovnoj ulozi. Njeno legendarno izvođenje bilo je ključ za privlačenje pažnje slušalaca, odnosno za buđenje svesti o snazi mita i dramskim mogućnostima muzičkog žanra do tada smatranog zastarelim. Cherubini je vršnjak, rođen iste 1760. godine, François Benoît Hoffman, dramski pisac koji je kasnije stekao slavu kao novinar, pokrivajući teme od muzike do medicine, napisao i libreto za Medeju. Dok je uobličavao tekst, ugledao se s jedne strane na istoimenu dramu velikog Pjera Korneja, a s druge i na samu Evripidovu tragediju. Radnja Cherubinijeve Medeje smeštena je u Korint, bogatu i sofisticiranu sredinu koja je već prastara u vreme kad se radnja odvija, generaciju ili dve pre Trojanskog rata, oko 1200. godine pre naše ere. Medeja je strankinja sa Kolhide, današnja Gruzija, zemlje koju su Grci smatrali bogatom, ali primitivnom, i koja je povezivana s jakim ženama. Smatralo se da legendarne Amazonke žive u blizini. Pored očigledne dramske snage, Cherubinijeva partitura pokazuje njegove sposobnosti u vokalnom, horskom i instrumentalnom komponovanju. Uvertira demonstrira orkestarsko majstorstvo kojem se toliko divio Beethoven, a isto važi i za kratki, intenzivno-refleksivni preludijum za treći čin. Vokalni part je veličanstven kako za soliste, tako i ansamble. Arija Glauke, Medejine suparnice iz prvog čina, tehnički je veoma zahtevna, ali ipak odražava nevinost i naivnost. Tercet Kreonta, Glauke i Jasona iz istog čina je raskošan u svojoj elegantnoj smirenosti i predstavlja dobrodošao trenutak uzvišenosti u delu. Tužbalica Medejine sluškinje Neride ističe se samom svojom lepotom. Ali naslovna uloga je ona koja mora da izrazi celu tu paletu emocija. Konfrontacija Medeje i Jasona u prvom činu, pa zatim i njihov duet na kraju opere, izražava ceo spektar muzičkih tehnika i emotivnih stanja. Ovaj raspon je čak i širi u Medejinim scenama u trećem činu, od momenta samilosti prema deci do finalne scene nekontrolisanog besa. Predstava čiji snimak večera slušamo premijerno je izvedena 22. oktobra prošle godine u Metu. U naslovnoj ulozi je Sondra Radvanovski, Dženaj Bruger je Glauka, Jekaterina Gubanova je Nerida, Matthew Polenzani Jason, a Michele Pertuzzi Kreont. Diriguje Karlo Rizzi. U pauzi ćete moći da čujete razgovor sa Sondrom Radvanovski i maestrom Rizzijem, a najavit ćemo i naš naredni direktni prenos. We'll be right back.
U narednim minutima u kulturnim krugovima preporučujemo vam događaje koje ne bi trebalo propustiti i pre svega jedna vest. Žiri nagrade Beogradski pobednik izdvojio je sledećih 6 knjiga u najuži izbor za najbolji roman objavljen na srpskom jeziku u 2022. godini. Bojan Vasić, Vlastelinstva, Treći trg, Srebrno drvo. Vladimir Kecmanović, Kad đavoli polete, Laguna. Emir Kusturica, Vidiš li da ne vidim, Srpska književna zadruga. Mirjana Novaković, Mir i mir, Laguna. Goran Petrović, Papir sa vodenim znakom, Laguna. Sanja Savić, Milosavljević, te Ferić na slaviji, Bedem knjiga. Ime dobitnika ili dobitnice žiri će saopštiti na konferenciji za novinare u utorak 17. januara u 12 časova u biblioteci grada Beograda, a naravno sve ćete čuti i u kulturnim krugovima. A Novi Sad je svojevremeno dobio nagradu za najbolji trend brand u oblasti kulture upravo za organizaciju dve nove godine, dva računanja vremena i dva kalendara. Srpska nova godina će se u gradu slaviti u zatvorenim prostorima na čak 40 lokacija sa isto toliko najrazličitijih programa, sve to kaže Milana Milanov iz fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Imamo taj spoj i vizuelne i izvođačke umetnosti. Kada govorimo o izvođačima, tu će biti Sevdaliza, Konstrakta i Zemlja gruva, Danica Crnogočević, U grupa u nešto drugačijem aranžmanu, dakle biće akustična verzija, Zvezda alternativne scene Sana Garić, Divan Hana, zatim Short Paris, sjajan band koji nam stiže, takođe Halos, britanski band koji stiže u Srbiju po prvi put i baš u Novi Sad i brojni drugi.
A tradicionalni novogodišnji gala koncert prvaka, solista, orkestra i hora opere Narodnog pozorišta u Beogradu pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića, Đorđa Stankovića i Zorice Mite Vojnović u režiji Ivane Dragutinović-Maričić biće održan večeras na velikoj sceni s početkom u 20 časova i kao što znamo već pune tri decenije od 93. godine Narodno pozorište svakog 13. januara organizuje doček nove godine po julijanskom kalendaru u specijalno pripremljenju muzički repertoar. a Beogradska filharmonija nastavlja sezonu na dobrom putu, a na prvom koncertu u 23. godini svojim repertoarom vodi nas u Budimpeštu, takođe večeras na Kolarcu od 20 časova. Orkestar predvodi filharmonijska zvezda, šef dirigent Gabriel Feltz i filharmonija, kako navode, otpočinje drugo poluvreme koncertne sezone koja oslikava različite svetske metropole kroz 400 godina istorije muzike. Također želimo i da vam preporučimo neka predavanja i vođenja kroz izložbe. Predavanje Uroš Predić, Recepcija života i delo, održat će profesor dr. Igor Borozdan, jedan od autora izložbe, večeras u 19 časova u Galeriji Matice Srpske. Dobro poznata i zaista izvanredna izložba Uroš Predić, život posvećen lepoti i umetnosti, obuhvata preko 140 eksponata, više od 100 Predićevih dela, dokumentarnu građu o umetnikovom životu, a takođe i njegove portrete koji su načinili prijatelji. A u subotu 14. januara sa početkom u 12 časova autor izložbe Logor na Beogradskom sajmištu 1941-44. dr. Milan Koljanin će sve zainteresovane posetioce provesti kroz slikovitu postavku i istorijat prostora Starog sajmišta sa posebnim fokusom na istorijske faze jevrejskog logora Zemun i prihvatnog logora Zemun. Da kažemo i to, svečana dodela nagrade Lazar Trifunović za 2022. godinu biće dodeljena u subotu 14. januara u 12 sati u galeriji Arget. Nagrada se dodeljuje istoričaru umetnosti i kustosu Miroslavu Kariću. Naravno, njemu čestitamo, a takođe se nadamo da ćete i odabrati nešto od naših predloga.
Shot!
Poštovani slušaoci, bez obzira u šta verujete ili šta proslavljate, želimo vam svaku sreću. Srdečno vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam takođe i lep ostatak dana i vikend pred nama uz Radio Beograd 2.